Гаворыць радыё «Свабода». Сёння аўторак, 5 кастрычніка, у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Баранічч.
Добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру выбары і зарплата, за каго людзі падпісваюцца, анкета для кандыдата і новае прызначэнне кіраўніка інстытуту гісторыі, а таксама надвор'е, анонс падзеяў тыдня, музыка, у навінах здароўя пра сакрэты старэння. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Свабода нон-стоп у інтэрнэце, дзе нас можна без перашкодаў слухаць. Свабода.орг. Ну а зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Афганістане ў выніку нападу ваяўнікоў загінулі 4 вайскоўцаў НАТО. З пачатку 2010 году колькасць загінулых замежных вайскоўцаў у Афганістане дасягнула 560. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што не мае намеру мяняць ваенную стратэгію ў Афганістане. У лісце Абамы да кангрэсменаў таксама адзначаецца, што ён распарадзіўся паслаць у Афганістан яшчэ 30 тысяч вайскоўцаў да моманту завяршэння аперацыі ў ліпені 2011 году. Прадстаўнік японскай дэлегацыі, якая прыехала на саміт у Еўропу, і яго кітайскі калега пацвердзілі, што дыялог паміж двума бакамі пачаў наладжвацца. Ватыкан крытычна адгукнуўся на прысуджэнне Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны распрацоўшчыку метаду штучнага апладнення, больш вядомага як зачацце ў прабірцы. Ватыкан увогуле супраць і штучнага апладнення, і клянавання чалавека. 19-гадовы грамадзянін Францыі быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі ды штрафу ў памеры 1200 еўра за абразу паліцыянтаў у інтэрнэце на сваёй старонцы сацыяльнай сеткі Facebook. Паводле французскага заканадаўства абраза паліцыянтаў крымінальна караецца. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заклікала мусульманаў, якія жывуць у Нямеччыне, адаптавацца да асноўных каштоўнасцяў гэтай краіны. Паводле Меркель, шматлікія немцы асацыююць іслам з законамі шарыяту, у прыватнасці за сутнасцю раўнапраўя між мужчынамі і жанчынамі.
Прагучалі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем абмяркоўваць на працягу гэтай гадзіны эфіру. Некалькі ўдзельнікаў выбарчай гонкі сабралі першыя 10 тысяч подпісаў. Група Андрэя Саннікава заяўляе пра 20 тысяч. Суд адхіліў скаргу грамадзянаў на незаконнасць фармавання Бярозаўскай раённай выбарчай камісіі. Паводле вераснёўскага апытання НІСЭПІ, рэйтынг Александра Лукашэнкі за апошнія 3 месяцы ўпаў на 5%. Дырэктар Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Александр Каваленя ўзначаліў аддзяленне гуманітарных навук і мастацтва акадэміі навук. Цяпер ён будзе фактычна кіраваць усёй навуковай гуманітарнай сферай. На анкету «Свабоды» сёння адкажа патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. У аглядзе друку «Народная воля» высвятляла, колькі каштаваў беларускім падаткаплацельшчыкам дэсант расійскіх журналістаў. У перадачы «Здароўя», як старэнне чалавека залежыць ад месца жыхарства і гравітацыі. Яшчэ пра надвор'е. Сёння 5 кастрычніка, паводле сіноптыкаў, тэрыторыя Беларусі застанецца пад уплывам халоднага антыцыклону. Чакаецца надвор'е без ападкаў, але на захадзе з парывістым ветрам, раніцай замаразкі, удзень ад 7 да 13 градусаў цяпла. Беларуская тэма была закранутая учора ў Страсбуры з нагоды адкрыцця чарговай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Старшыня Парэмы Улют Чавушаглу заявіў на прэсавай канферэнцыі, цытую: «На жаль, мы не ўбачылі пазітыўных крокаў з боку Беларусі. Краіна па-ранейшаму не падзяляе нашы каштоўнасці». Паводле словаў старшыні, ён нічога не чакае ад Беларусі падчас прэзідэнцкай кампаніі, але спадзяецца, што пасля выбараў краіна зробіць неабходныя захады. Ми по-ранейшому хочемо бачити Білорусь у Раді Європи і Білорусь, якая застається тепер одиною країною, що не тільки не з'являється членом Ради Європи, але не має тут ніякого статусу. Ми хочемо допомогти Білорусі, але і Білорусь повинна допомогти нам, підкреслив Чавушоглу. Я нагадаю, що уведення мораторію на смертну кару з'являється обов'язковою умовою для відновлення статусу спеціально запрошеного для Білорусі у парламентській асамблеї Ради Європи.
Раніца со свободой.
Свежие новини, прогноз надвор'я, актуальний репортаж.
Гутарка з гостем, ваші дзвінки.
Живий ефір від понеділка до п'ятниці,
а з 7 раніці у будні.
Енергія свободи на цілий день. 7 година у 5 хвилин, з вами Свобода. Зараз про ходу виборчої кампанії. У Білорусі протягується збір підписів за потенційних кандидатів на президента. Каб стати кандидатом, політик повинен зібрати у свою підтримку не менш за 100 тисяч підписів громадянів до 29 кастрычника. У штабі лідера громадянської кампанії «Говори правду» Владимира Некляєва повідомили, що зібрано уже більш як 17 тисяч підписів. У підтримку намісника старшині об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука підписала каля 14 тисяч чоловік. І прикладно стільки ж за влученця партії БНФ Григора Костусьова. Найбільш підписів покуль зібрала ініціативна група Андрія Саннікова. Повідомляється про 20 тисяч. Ну а про те, як збирали підписи у Городні, почуємо від Михайла Корнєвича.
У Лідзі Євген Куровський, який збирає підписи за Володимира Некляєва і Ярослава Романчука, розповідає, що влади від початку включили адміністраційний ресурс і що він зафіксував уже множество фактів порушення виборчого законодавства.
За Лукашенко збирають, зомбірують людей і вводять у обман, що як поставили підпис, більше не мається права ні за кого ставити. І приходиться по полчаса людям об'ясняти. Далі. Дочка пішла, син вчора пішов з музикального общежиття, вигнали. Ти не мається права тут збирати, ми тут збираємо за Лукашенко.
У Городні тим часом сябри ініціативних груп кандидатів ладять пікети. Люди неспинно підходять, ставлять підписи і виказуються на конт виборчої кампанії.
Все це вже отрепетировано годами за 16 років, избиркомы, Ермошины, все це у них готово, все у них вже це по шаблону. Тобто, как бы, це не вибори. Или, якщо можна назвати це вибори, то це будуть, треба на транспарантах написати «Вибори Олександра Егоровича Лукашенка».
Я ще один господар, поставивший підпис за Ярослава Романчука, підбадьорює збиральників підписів.
Лукашенку треба міняти, а это самое, мы про этих самых, ни про Санникова, ни про кого другого, никого ничего не знаем. А Лукашенко уже нема чего-то на это самое, что уже надоело и так.
Это был репортаж с Городенщины, из Лиды. А у Гомеля наибольше активно сбор подписов ведется за вылучение кандидатами на президента Олеся Михалевича и Александра Лукашенки. Почуем голос одного из выборщиков на пикете.
Нужны перемены сильные, нужны. Это заработной плате, в первую очередь. Свежие мозги нужны. Власть уже исчерпала, все коррумпировано. Вот так считаю.
Ну і зараз про одну з пірамену, на яку сподіваються люди, як ми чули, про зміну зарплати. Нагадаю, що фактично на розгар виборчої кампанії наплановане повищення мінімальної зарплати. З 1 листопада вона повелічується на 54%. Адмітно, що учора, наведавши Совет Республіки, міністр фінансів Андрій Харковець признався, що для країни покуль буде складано реалізувати обвещене підвищення. Що до наступного года, то по словам міністра фінансів, колосально складаної задачі буде утримати гэты заробак. На наступний год бюджет розлічений на то, каб заховати заробак, якого досягнули на кінець гэтага года. Про магчымасці і наступствы падвышэння зарплаты мы будзем гаварыць з экспертам Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КЕЙС Беларусь з Дмітром Бабіцкім. Ён з намі на сувязі з Менску. Добрый дзень.
Добрый дзень, шановны слухачы.
Змітер, от спочатку така прикидка. Ясно, що мінімальна зарплата – це не кінчатковий розлік, це не те, що чоловік отримає у свій кошелек. Що таке підвищення на 54% мінімальної зарплати буде означати для бюджету і для тих, хто отримує бюджетну зарплату?
Ну, тут, конечно, треба розуміти то, що якби мінімальний заробок люди не отримують. Люди отримують значно більше, як правило, і залежить він від так званої ставки, значить, першого тарифного розряду, ось, яка так само підіймається вельми значно. І зрозуміло, що заробки середнього білоруса виростуть не на 50%, конечно, може там на 10, на 20, на 30, але треба значить, що все равно цей рост буде вельми значний.
А что это будет каштовать бюджету? Кольки это будет каштовать процент? Можно прикинуть?
Ну, зараз мне складано сказать докладную личбу, на кольки там узмотнится, скажем так, нагрузка на бюджет в связи с этим. Але тут так само треба разуметь, что далеко не все белорусы, они как бы працуют в бюджетной сфере. Да? Мы можем зараз констатовать то, что каля 80% тех, кто працует, они працуют на ва установах ці підприємствах, які належать державі. Ось, але тільки невелика частка з їх з'являється так званої бюджетної сфери. Це наставники, доктори, там, державні службовці і так далі.
Ну, я нагадаю, що у пресі, наприклад, зустрікається лічба, що білоруському бюджету ось гетеє повишення зарплати буде каштувати принамсі 10%. У той же час у Ради практично усіх європейських країн відкрито заявляють про зниження заробка у бюджетній сфері. Ось, наприклад, у Чехії недавно обвещено про плановане зниження зарплат держслужачих, депутатів і навіть суддів. І так само Чехія стоїть на порозі виборів, але виборів муниципальних. На вашу думку, на які ресурси розлічує все ж білоруський урад?
Ну, менавіто справа у тим, що ресурсів тут особливо нема. Коли ми кажемо про підвищення заробку для бюджетників, то це в першу чергу доб'ється на бюджетному дефіциті, який якимось чином треба буде закривати. Ось, коли ми кажемо про рост заробку на державних підприємствах, то це, по-перше, вельми моцний удар по бягучій ліквідності цих підприємств. Вони будуть вимивати свої оборотні сродки, відповідно будуть вимушені брати кредити. Кредити часами будуть забезпечуватися той же самий підтримкою і гарантіями держави. Да? І це вже опосередовано потім відб'ється і на бюджеті державному. Тому тут наступство буде шмат, вони будуть довготерміново розтягнуті у часі. А ввогулі це може привести до інфляції, до девальвації білоруського рубля, до, як я вже сказав, погаршення ліквідності білоруських підприємств, до бюджетного дефіциту.
Ось і представництво МВФ перестерігає Білорусь, що гетеє підвищення зарплати і пенсій не має під собою економічної підстави, а з'являється у переважній ступені рішенням політичним. І в той же час на дожинках Олександр Лукашенко запевнив, що девальвації у Білорусі не буде. А ось знов-таки учорашня свіжа заява міністра фінансів, і він признається, що підвищення заробку буде колосально складною задачею. Як би ви розшифрували ось гетеє слово? На що ж усе ж білорусам сподіватися?
Ну, зрозуміло, що коли у економіки стане більше грошей, ну, у людей, скажімо так, от стане більше грошей, вони їх кудись і понесуть. Ось, це, звісно, може дати штуршок до інфляції, і, відповідно, потім потягнути за собою девальвацію рубля. Але тут, звісно, є, ну, особисто у мене така надія, що заробки будуть затримані перед Новим годом, і люди замість того, щоб поміняти їх на доляри, ну, всі ж бояться, що буде девальвація, і вони їх просто видаткують на бягучі потреби, які будуть перед святами, зрозуміло. І ми кожен год назираємо, що люди, наоборот, здають доляри, щоб ось відсвяткувати коляди і Новий год. І тут, мені подається, що більший тиск на нашу валюту, він якраз таки буде після Нового року. І навряд чи держава повторить раніший сценар, провівши одномоментну девальвацію. Тому що це, звісно, поховає імідж рубля на довгі роки вже. Тому, хоча й за все, девальвація буде поступовою.
Дякую. Я нагадаю, можливості і наступстви підвищення зарплати у Білорусі ми обмірковували з експертом Центру соціально-економічних дослідувань «КС Білорусь» з Дмитром Бабіцьким.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим уділом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до опівночі у ефіри.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
І нагадаю, що завсюди у нашому ефірі ми даємо слово слухачам свободи.
У шмат пунктов по сбору подписов по улучшению кандидатов в президенты. Их немало и на улице Неміга. Подыходжу до одного з пунктов. Там стоять молодые хлопцы и девчаты. Написано на транспаранте «Белая Русь». Питаюся, вы собираете подписи? Так, собираем. А чому ви говорите на російській мові? Ми ж білоруси, живемо в Білорусі, незалежній країні. Вони кажуть, це не в нашій компетенції. Так кажу, що ви ж збираєте підписи президенту? Так скажіть йому, хай дасть загад, щоб білоруське телебачення вело передачі народної мови. Чому в Татарстані, Башкірстані і інших автономних республіках Росії амаль усі передачі ведуться народної мові, а в нас у Білорусі на російській? Ну, мовчать. Ну, кажу тоді, зачеркніть «Білая Русь», напишіть «Червона Русь». Ось і все. Михайло, пенсіонер Мінськ.
Гляжу телевізор, і по телевізору виступає Медведєв. І я його підтримую. А Лукашенко обязан уйти в відставку. Для тебе, Лукашенко, Москва тепер на замке. Тебе біжать нікуди.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Неузабаве агляд незалежнага друку, але спершу навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Мінск прыбыла дэлегацыя дзелавых колаў Латвіі. Візіт будзе доўжыцца да 7 кастрычніка. З латышскага боку ў перамовах наконт інвеставання ды рэалізацыі сумесных праектаў возьмуць удзел прадстаўнікі 7 прадпрыемстваў, якія занятыя ў творчасці будматэрыялаў, дрэваапрацоўцы, тых, што прадстаўляюць паслугі энергаўдыту, праектавання ды мадэлявання будынкаў, а таксама турыстычных паслугаў. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі атрымалі спецыяльныя рэкамендацыі, як сябе паводзіць са збіральнікамі подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта. Кіраўнік МУС Анатоль Куляшоў паведаміў, што ў тых рэкамендацыях фактычна распісаная кожная сітуацыя, якая толькі можа ўзнікнуць. Учора ў французскім Страсбуры адкрылася чарговая восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На прэсавай канферэнцыі перад пачаткам сесіі прэзідэнт ПАРЕ Маўлют Чавушаглу, адказваючы на пытанне пра стасункі з Беларуссю, адзначыў, што апошнім часам не бачна пазітыўных крокаў з боку Менску. Учора пасля 10 сутак арышту выйшаў на волю гомельскі каардынатар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастусь Жукоўскі. У Беларусі 30% ад усяго абароту вінагарэлачных вырабаў складае таннае пладовае віно, так званае чарніла. Такую лічбу агучыў міністр гандлю Валянцін Чаканаў. Сёння адбудзецца пасяджэнне рабочай групы Менгарвыканкаму, дзе будзе вырашана, калі ўключаць ацяпленне ў жылых дамах Менску.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Зараз з найбольш адметнымі публікацыямі свежых нумароў незалежнага друку вас пазнаёміць Лілія Болбас.
Газета «Народная воля» прапануе чытачам рэпартаж двух карэспандэнтаў, якія наведалі пікеты па збору подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Журналісты ставілі перад сабой дзве задачы – паназіраць, як ідзе збор подпісаў за кандыдатаў ад апазіцыі і за Александра Лукашэнку. Паводле карэспандэнтаў, за апазіцыйных кандыдатаў людзі рознага ўзросту падпісваліся даволі ахвотна. Што да пікетаў задзейнага кіраўніка дзяржавы, то да абеду ў горадзе журналісты не знайшлі ніводнага. Пазней адзін пікет з'явіўся на станцыі метро Пушкінская, каля якога дзяжурылі людзі ў цывільным. Як на гэта рэагавалі людзі, чытайце ў свежым нумары газеты. «Народная воля» высвятляла, колькі каштаваў беларускім падаткаплацельшчыкам дэсант расійскіх журналістаў. Праезд з далёкіх расійскіх рэгіёнаў, пражыванне ў дарагіх нумарах гатэлю «Планета», харчаванне, экскурсіі, падарункі, якія атрымалі журналісты. Чытайце пра гэта ў «Народнай волі». Газета «Наша слова» на першай паласе надрукавала зварот старшыні ТБМ пра тое, што прэзідэнт Беларусі павінен размаўляць па-беларуску. Чытачы могуць азнаёміцца таксама з тэкстам звароту сакретарыяту ТБМ да беларускага ўраду з патрабаваннем вярнуць беларускую мову ў адукацыю. Газета паведамляе, што да друку гатовы гарадзенскі краязнаўчы календар, гаворыць рэдактар «Нашага слова» Станіслаў Суднік.
Тут да 500 імён дзеячоў культуры, мастацтва, навукі, гарадзенчыны, чые юбілеі прыпадаюць на 2011 год. Это очень серьезная работа. На 10-й год календарь користався великой популярностью. Это первый областный краєзнавчий календарь. Заслуга Пяткевича у тим, что он володает такой базой данных, причем он настойливо імкнеться на периодичность 10. Он не хочет признавать периодичность 5 годов. Поэтому база велизарная повинна быть, принамщи до 5000 позиций.
Электронная газета «Ежедневник» поведомляет про то, что Александр Лукашенко вернул Ирине Абельской еще одну посаду, якой она позбавилась 3 года тому под час опалы. Абельская вошла в склад Межведомственной медичной комиссии Республики Беларусь, якая дает доступ до чиновников. Комиссия обследует керующих чиновников державных органов, посады яких включены у кадровый реестр керовника державы. Подробности у свежем номере газеты. «Комсомольская правда» в Беларуси поравнала цитаты 2 президентов – Александра Лукашенко подчас прессовой конференции российским журналистам и Дмитрия Медведева у видеоблогу. Выказывание тычется народу, относено на высшем уровне и надеях на лепшее. Комсомолка высветляет, коли у кватерах уключить отепление. За артикулу газеты читачи доведуются, что миновито с запахолодания колькость дорожно-транспортных здарений повеличилась у 2 раза. Кировцы стали больше агрессивными и неуважливыми. Про это у свежем номере газеты.
Всем 20 у Менску. Протягиваем программу. Жыхары Бярозы Тамара Шчапёткіна і Сяржук Русецкі атрымалі адказ суду на свае скаргі аб незаконным, на іх думку, стварэнні Бярозаўскай раённай выбарчай камісіі. Паводле адказу суду справа не можа быць распачата, бо заява мусіць быць падпісаная ўсімі выбарчыкамі, якія накіроўвалі грамадзян у камісію. Больш падрабязна Сергей Ягораў.
Тамара Шапёткіна і Сяржук Русецкі не пагадзіліся з тым, што паседжанне прэзідыума Бярозаўскага раённага савету і Бярозаўскага райвыканкаму прайшло без яго дзелу. Грамадзянаў не запрасілі на паседжанне і толькі пазней паведамілі, што са спісам прадстаўнікоў камісіі можна пазнаёміцца на інтэрнэт-старонцы райвыканкаму. Прозвішча Тамары Шапёткіна і Сяржука Русецкага ў спісе не было, таму і было вырашана накіраваць скаргу ў раённы суд, кажа Тамара Шапёткіна.
Мы не мелі паўнамоцтваў на падпісанне скаргі, хаця гэта не так, таму што мы былі, нашы прозвішчы стаялі сярод грамадзян, якія падпісалі гэтыя заявы. Старшыня суда не указаў, як ліквідаваць перашкоду для ўзбуджэння грамадзянскай справы. Мы будзем абскарджваць адмову Бярозаўскага суда ва ўзбуджэнні грамадзянскай справы ў абласным судзе.
Як азначае Тамара Шапёткіна, была накіравана скарга і ў ЦВК. Райвыканкам у сваю чаргу не патлумачыў, чаму яе не ўключылі ў склад камісіі, але параіў звярнуцца са скаргай у аблвыканкам.
Таму нам не патлумачылі, толькі параілі ў выпадку нязгоды звярнуцца ў расійскі аблвыканкам. Калі я тэлефанавала, то па тэлефоне яны сказалі, што мы можам падаваць заяву ў суд. Мы ім накіравалі яшчэ туль, мы ім накіравалі таксама скаргі.
Праабаронца Раман Кісля кажа, што грамадзяне цалкам маюць права накіроўваць скаргу ў суд, і суддзя павінен распачаць разгляд адміністрацыйнай скаргі. Таму падстава адмовы не зусім законная.
Это новшество, но безусловно, отказ включения независимых граждан в комиссии и формирование комиссии только из людей, которые лояльны одному кандидату, это вызывает вопросы по соблюдению и обеспечению права на избирать и быть избранным на равных основаниях.
У правоборонца Романа Кисляка выклікае заклапочанасць той факт, што адносна малая колькасць апозіцыянераў патрапіла ў выбарчыя камісіі.
Наличие самого спектра всех сил, как политических, так и общественных, гражданских, обеспечивает свободные и транспарентные выборы.
Это был репортаж с Бярозы.
Новины сучасной медицины.
І сёння мы пагаворым пра старэнне. Даследуючы пэўныя ўчасткі храмасомаў целамераў, навукоўцы генетыкі з брытанскага універсітэту ў Лестары і лонданскага Кінгс Коледж прыйшлі да высновы адносна генетычнай запраграмаванасці, хуткасці біялагічнага старэння арганізму. Тым часам спецыялісты Нацыянальнага інстытуту стандартаў і тэхналогіяў ЗША прыйшлі да высновы, што на заўчаснае біялагічнае старэнне Homo sapiens істотна ўплываюць гравітацыйныя працэсы. Іншымі словамі, згодна з тэорыяй Эйнштейна, чым вышэй чалавек жыве над узроўнем мора, тым хутчэй ён старэе. Больш падрабязна Алена Струве.
Паводле лонданскага прафесара Тыма Спектара, Люди з адпаведнай генетычнай схільнасцю могуць старэць яшчэ хутчэй, калі іх храмасомы теламеры гэтак мовіць трапяць у неспрыяльнае асяроддзе. Размова ідзе пра пэўныя шкодныя звычкі чалавека: курэння, маларухомасць, атлусцення. У такім выпадку вынікам будзе альбо больш хуткае старэнне арганізму, альбо яго схільнасць да заўчасных узростовых захворванняў, у тым ліку хваробаў Альцгаймера, Паркінсона ці сардэчна-сасудзістых і эндакрынных паталогій. Неспрыяльнымі умовамі для теламераў таксама з'яўляецца сталы псіхічны эмацыйны стрэс, які прыводзіць да неўрозу, сіндрому хранічнай стомленасці, а таксама хранічнае недаядання, апраменьвання, некаторыя іншыя фактары. У выніку біялагічная форма чалавека змяняецца структурна, іншымі словамі, арганізм як сістэма рассыпаецца. Тым часам, паведамляе часопіс Science, адмыслоўцы Нацыянальнага інстытуту стандартаў і тэхналогій у США прыйшлі да высновы, што на заўчаснае біялагічнае старэнне Homo sapiens істотна ўплываюць гравітацыйныя працэсы. Для эксперыменту навукоўцы скарысталіся самым дакладным у свеце атамным гадзіннікам. Назіраючы за тым, як цягнуцца 2 гадзіны ў мясцовасцях, дзе розніца ў вышыні над узроўнем мора складае ўсяго толькі 1 фут, ці крыху болей за 30 см, доктор фізікі Джеймс Чын Вэн Чоу і яго калегі з Інстытуту стандартаў і тэхналогій выявілі, чым вышэй мясцовасць, тым хутчэй ідзе час. З дапамогай атамнага гадзінніку навукоўцы таксама пацвердзілі парадокс блізнятаў – інтэлектуальны эксперымент Эйнштейна. Згодна яго, блізнюк, які здзяйсняе касмічнае падарожжа, будзе старэць павольней свайго брата, пакінутага на Зямлі. Каментуючы працу даследчыкаў Нацыянальнага інстытуту стандартаў і тэхналогій США, навукоўцы-аглядальнікі пішуць: «Жадаеце пажыць даўжэй? Забудзьцеся пра пентхаузы, а лепей набудзьце аднапавярховы дамок».
Ну і яшчэ, дарэчы, будзе нагадаць прагноз надвор'я. Сёння, 5 кастрычніка, паводле сіноптыкаў, тэрыторыя Беларусі застанецца пад уплывам халоднага антыцыклону. Чакаецца надвор'е без ападкаў, але на захадзе з парывістым ветрам, раніцай замаразкі, удзень ад 7 да 13 градусаў цяпла. І расслабіцца на канцы гэтай паўгадзіны нам дапаможа дуэт Александра і Канстантін.
Я моё, я лаве.
на хвалях Радіо Свобода 7.30 і на черзі випуск міжнародних новинок.
Вокруг світу за 100 секунд.
У Афганістані у виніку нападу воєвників загинули 6 військовців НАТО. З початку 2010 року кількість загинулих заміжних військовців у Афганістані досягнула 560. Президент США Барак Обама заявив, що немає наміру міняти воєнну стратегію у Афганістані. У листі Обами до конгресменів так само означається, що він розпорядився послати у Афганістан ще 30 тисяч військовців до моменту завершення операції у липні 2011 року. Не менш за 26 чоловік стали ахвярами поводок, викликаних моцними дажами на сході Індонезії. Десятки людей, які проживали у районі Телук-Вандам у провінції Заходня Папуа, лишаться зниклими без вісток. Ватикан критично відгукнувся на присудження Нобелівської премії у галіні медицини розпрацьовщику методу штучного оплоднення, більш відомого як зачаття у пробірці. Ватикан увогулі супраць і штучного оплоднення, і клянування чоловіка. 19-годовий громадянин Франції був осуджений до 3 років позбавлення волі до штрафу у помірі 1200 євро за образу поліціянтів у інтернеті на своїй сторінці соціальної сітки Facebook. Іспанська прокуратура обвістила вчора про те, що є підстави міркувати, що двоє баскських сепаратистів, арештованих на минулому тижні, отримали бойову підготовку у Венесуелі. Улади Венесуели тим часом відпрешують будь-які зв'язки з екстремістською груповкою ETA.
Зараз більш подробязно про теми, які ми обмірковуємо у гэтай годині живого ефіру. Некалькі удельников виборчої гонки собрали перші 10 тисяч подписів. Група Андрея Саннікова заявляє про 20 тисяч. Суд відхилив скаргу громадянів на незаконність формування Берозовської районної виборчої комісії. Поводле Вераснёўскага питання НИСА ПІ, рейтинг Александра Лукашенки за апошнія 3 месяцы упав на 5%. Директор Інституту історії Національної академії наук Олександр Каваленя буде тепер керувати усією науковою гуманітарною сферою. На анкету «Свободи» сьогодні відкаже потенційний кандидат у президенти Олесь Міхалєвич. А письменник Володимир Орлов, відказуючи читачам, розкаже про своїх батьків. Зараз до виборчої теми. У Білорусі протягується збір підписів за потенційних кандидатів на президента. Каб стати кандидатом, політик повинен зібрати у свою підтримку не менш за 100 тисяч підписів громадян до 29 кастрычника. У штабі лідера громадянської кампанії «Говори правду» Владимира Некляєва повідомили, що зібрано вже більш як 17 тисяч підписів у підтримку намісника старшині об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука подписалося каля 14 тисяч чоловік і прикладно стільки ж за вилученця партії БНФ Ригора Костусьова. Найбільш підписів покуль зібрала ініціативна група Андрея Саннікова. Повідомляється про 20 тисяч. Як збирали підписи у Могильові, розкаже Андрій Білогубов.
Першими перед центральным Могилевским кинотеатром «Радима» з'явились сябры инициативной группы Андрея Санникова. Подписи они начали собирать от пятничного на двячорка. Говорит керовник инициативной группы Виктор Болдин.
В эту кампанию люди поделились резко на две части. Либо обаяковые, либо которые конкретно идут и подписываются. Подписываются больше мало. Приходят и говорят, лишь бы не нынешний президент.
Вы подписались за Андрея Санникова. Почему?
Да. Человек не бы кто. Працював в Министерстве замежных справ. Есть некий досвід життєвий, так назираю в інтернеті, за рейтингом більшість людей склонні за то, що голосувати за гость.
Мені подобається, що в противовес нашого нинішнього президента він не колхозник.
На пішохідній Ленінській вулиці для крами з парфуми розмістила свій пікет ініціативна група Ярослава Романчука. Я і керівник Володимир Шанцев діляться своїми назираннями після 4-годинного збору підписів.
Не вельми охотно люди підписуються, вельми многие підходять, вони боїться Романчука, а ви не боїтеся. Атмосфера страху. Цю атмосферу создала нинішня влада. Ми усім відказуємо. Наша головна задача – щоб страх зник.
Вы расписались за Романчука. Чому?
Человек с высшим образованием, экономически. Хуже в нашей стране не будет, если президентом будет он. Написано у него, что надо с соседями не ругаться, а дружить. Например, Россия идет. То, что сейчас делает Александр Григорьевич, это неправильно.
На той же улице Ленинской разместился еще один пикет. Тут собирают подписи за трех потенциальных кандидатов одразу. Петля Ромашевского, Миколая Статкевича и Рогора Костусева. На стенде надпись «Европейский выбор». У одного из подписантов пытаюсь, за кого той дал подпись. Отказ за Ромашевского.
Молодой, перспективный, хороший семьянин. Карьера идет в лесенкой.
Он с партии Белорусской христианской демократии. Для вас нечто значит?
Христианская значит, что связано с нашим, с христианством. Мы же все христиане.
Это были голосы з Магілёву. І яшчэ пра спадзяванні выбаршчыкаў. Аднаго з іх наш корэспандэнт запісаў у Гомелі.
Нужны перемены сильные, нужны по заработной плате, в первую очередь. Свежие мозги нужны, власть уже исчерпала, все коррумпировано. Вот так считаю.
Ну і зараз пра адну з пераменаў, на якую спадзяюцца людзі, на змену зарплаты. Нагадаю, што фактычна на разгар выбарчай кампаніі напланавана падвышэнне мінімальнай зарплаты. З 1 лістапада яна павялічваецца на 54%, павялічваецца і тарыфная стаўка першага разраду. Адметна, што учора, наведаўшы Савет Рэспублікі, міністр фінансаў Андрэй Харкавец прызнаўся, што для краіны пакуль будзе складана рэалізаваць абвешчанае подвышение. Что до наступного года, то, по словах министра финансов, колоссально складанной задачей будет утрымать этот заработок. На наступный год бюджет различенный на то, как заховать заработок, якого досягнули на конец этого года. Про махчимости и наступствы подвышения зарплаты полгодины тому в нашем эфире мы говорили с экспертом Центру социально-экономичных доследований «Кейс Беларусь» с Дмитром Бабицким и пропонуем запись этой размовы.
Тут, конечно, треба разуметь то, что минимальный заработок люди не отримливают. Люди отримливают значительно больше, как правило, и залежит он от так званой ставки, значит, первого тарифного разряда, вот, какая-то сама поднимается, вельми значно. И зрозумело, что заработки среднего белоруса вырастут не на 50%, конечно, может, там, на 10, на 20, на 30, але треба отзначить, что все равно этот рост будет вельми значный.
А что это будет каштовать бюджету? Кольки это будет каштовать процент? Можно прикинуть?
Ну, зараз мне складано сказать докладную лічбу, наколькі там узмацніцца, скажем так, нагрузка на бюджет у сувязі з гэтым. Але тут таксама трэба разумець, што далёка не ўсе беларусы, яны як бы працуюць у бюджэтнай сферы. Да? Мы можам зараз констатаваць тое, што каля 80% тых, хто працуе, яны працуюць ва установах ці падпрыемствах, якія належаць дзяржаве. Ось, але толькі невялікая частка з іх з'яўляецца так званай бюджэтнай сферай. Гэта настаўнікі, дактары, там, дзяржаўныя службоўцы і гэтак далей.
Ну, я нагадаю, што ў прэсе, напрыклад, сустракаецца лічба, што беларускаму бюджэту вось гэтае павышэнне зарплаты будзе каштаваць прынамсі 10%. У той жа час урады практычна ўсіх еўрапейскіх краінаў адкрыта заяўляюць пра зніжэнне заробкаў у бюджэтнай сферы. Вось, напрыклад, у Чэхіі нядаўна абвешчана пра планаванае зніжэнне зарплат дзяржслужачых, депутатаў і нават суддзяў. І таксама Чэхія стаіць на парозе выбараў, але выбараў муніцыпальных. На вашу думку, на якія рэсурсы разлічвае ўсё ж беларускі ўрад?
Менавіта справа ў тым, што рэсурсаў-то асабліва няма. Калі мы кажам пра падвышэнне заробкаў для бюджэтнікаў, то гэта ў першую чаргу адаб'ецца на бюджэтным дэфіцыце, які якімсь чынам трэба будзе закрываць. Ось, калі мы кажам пра рост заробкаў на дзяржаўных прадпрыемствах, то гэта, па-першае, вельмі моцны ўдар па бягучай ліквіднасці гэтых прадпрыемстваў. Яны будуць вымываць свае абаротныя сродкі, адпаведна будуць вымушаныя браць крэдыты. Крэдыты часамі будуць забяспечвацца той же самой подтрымкой и гарантиями державы, да, и это уже опосредованно потом отобьется и на бюджете державном. Тому тут наступство будет шмат, и они будут долготерминово растягнутые в часе, а в угле это может привести до инфляции, до девальвации белорусского рубля, до, как я уже сказал, погоршения ликвидности белорусских предприемств, до бюджетного дефицита.
Вот и представительство МВФ перестерегает Беларусь, что это подвышение зарплаты и пенсии не имеет под собой экономичной подставы, а является в первоважной ступени решением политичным. И в то же час на дожинках Александр Лукашенко
Лукашэнка запэўніў, што дэвальвацыі ў Беларусі не будзе. А вось знотакі учорашняя свежая заява міністра фінансаў, ён прызнаецца, што павышэнне заробку будзе калясальна складанай задачай. Як бы вы расшыфравалі вось гэтыя словы? На што ж усё ж беларусам спадзявацца?
Зразумела, што калі ў эканомікі стане больш грашэй, ну, у людзей, скажам так, стане больш грашэй, яны іх кудысьці панясуць. Ось гэта, канешне, можа даць штуршок да інфляцыі, адпаведна, потым пацягнуць за сабой дэвальвацыю рубля. Але тут, канешне, ёсць, ну, асабіста ў мяне такая надзея, што заробкі будуць атрыманыя перад Новым годам, і людзі замест таго, каб памяняць іх на даляры, ну, все ж баяцца, што будзе дэвальвацыя, яны іх проста выдаткуюць на бягучыя патрэбы, якія будуць перад святамі, зразумела, і мы гэта кожны год назіраем, што людзі наадварот здаюць даляры, каб вось адсвяткаваць каляды і Новы год. І тут мне падаецца, што большы ціск на нашу валюту, ён якраз такі будзе пасля Новага года. І наўрад ці дзяржава паўторыць ранейшы сцэнар, правёўшы аднамоментную дэвальвацыю. Таму што гэта, канешне, пахавае імідж рубля на доўгія гады ўжо. Таму, хутчэй за ўсё, дэвальвацыя будзе паступовай.
Гостем нашага ефіру быў эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Я нагадаю, што наша праграма працягваецца ў эфіры да 8 раніцы. Зарэгістраваны ў Літве незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў НІСАПІ апублікаваў папярэднія дадзеныя нацыянальнага апытання, праведзенага ў верасні. Паводле гэтых дадзеных, рэйтынг Аляксандра Лукашэнкі за апошнія 3 месяцы упаў на 5%. Чым можна патлумачыць гэтыя дадзеныя? Ці варта гаварыць пра нейкую тэндэнцыю? Чаму ўсё болей беларусаў выбіраюць збліжэнне з еўразвязам замест інтэграцыі з Расіяй? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Як можна патлумачыць даволі істотнае на 5% падзенне рэйтынгу Аляксандра Лукашэнкі? Ці можна гэта патлумачыць нейкімі такімі даволі часовымі прычынамі? Ці, на вашу думку, тут мае месца пэўны тренд, тэндэнцыя, якая можа далей развівацца з падыходам прэзідэнцкіх выбараў?
Цяжка казаць, ці будзе гэта тэндэнцыя, бо гэта ўсё ж такі толькі адзін усплеск паніжэння рэйтынгу, дагэтуль быў усплеск у іншы бок, таму цяжка казаць. Варта зазначыць, што хутчэй за ўсё гэта можна палічыць пэўнай стомленасцю электарата тым, што зараз ён назірае ў паводзінах Лукашэнкі. Нема зараз нейкіх такіх вось прарыўных, пазітыўных з'яваў, якія можна было бы разлічваць як тое, што будзе паляпшаць жыццё. Хаця, ну, ёсць і падвышэнне пенсіяў, падвышэнне заробкаў, але разам з тым гэта ўсё накладаецца і на павышэнне коштаў, і на чаканае абвастрэнне сітуацыі ў эканоміцы, як і проста ў Беларусі, так і пад уплывам нейкай інфармацыйнай барацьбы з Расіяй.
Другая даволі прыкметная лічба гэтага сацыялагічнага пытання тое, што зноў вырасла колькасць людзей, якія на гіпатэтычным рэферэндуме гатовы прагаласаваць за ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. На гэты раз мы ўжо маем відавочную тэндэнцыю, гэтая колькасць расце фактычна кожнае пытанне на працягу гэтага года і дасягнула зараз 42% рэкорднай лічбы. На вашу думку, чым можна гэта патлумачыць?
Я бы не лічыў гэта наўпростовым перацяканнем з падтрымкі інтэграцыі з Расіяй з аднаго боку, бо мы раней бачылі павелічэнне яшчэ колькасці людзей, якія былі супраць інтэграцыйных праектаў як з сходам, так і з захадам. Разам з тым, насамрэч мы бачым, што на захадзе зараз эканоміка пачынае паварачвацца да дабрабыту з аднаго боку, з другога боку мы маем такую станоўчую рыторыку з боку кіроўнага рэжыма адносна супрацоўніцтва з Захадам. І хутчэй за ўсё гэтыя дзве тэндэнцыі неяк накладаюцца адна на адну. Але нельга сказаць, што гэта ёсць дакладная тэндэнцыя павароту беларускага электарата да Захаду, да інтэграцыі з Еўрапейскім Саюзам. Хутчэй за ўсё гэта ёсць накладанне медыаэфектаў, як медыаэфекта вайны з Расіяй інфармацыйнай, так і медыаэфекта таго, што беларуская прапаганда перастала лаяцца на Захад, апошнім часам і больш лаецца на расійскі бок.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння ў бліц-аналізе вы чулі меркаванне палітычнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага. На нашым сайце свабода.орг мы цікавімся вашай ацэнкай апошніх заяваў расійскага прэзідэнта Мядзведзева на адрас беларускага кіраўніка і прапануем адказаць на пытанне, калі, на вашую думку, скончыцца напружанне ў расійска-беларускіх адносінах. Прапануем такія варыянты адказаў: пасля 19 снежня, пасля сыходу прэзідэнта Мядзведзева, пасля змены прэзідэнта Лукашэнкі, або гэтага не адбудзецца. Ну, а зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менск прыбыла дэлегацыя дзелавых колаў Латвіі. Візіт будзе доўжыцца да 7 кастрычніка. З латышскага боку ў перамовах наконт інвеставання ды рэалізацыі сумесных праектаў возьмуць удзел прадстаўнікі 7 прадпрыемстваў, якія занятыя ў вытворчасці будматэрыялаў, дрэваапрацоўцы, тых, што прадстаўляюць паслугі энергаўдыту, праектавання ды мадэлявання будынкаў, а таксама турыстычных паслугаў. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі атрымалі спецыяльныя рэкамендацыі, як сябе паводзіць са збіральнікамі подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта. Кіраўнік МУС Анатоль Куляшоў паведаміў, што ў тых рэкамендацыях фактычна распісаная кожная сітуацыя, якая толькі можа ўзнікнуць. Учора ў французскім Страсбуры адкрылася чарговая восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На прэсавай канферэнцыі перад пачаткам сесіі прэзідэнт ПАРЕ Маўлют Чавушаглу, адказваючы на пытанне пра стасункі з Беларуссю, адзначыў, што апошнім часам не бачна пазітыўных крокаў з боку Менску. Учора пасля 10 сутак арышту выйшаў на волю гомельскі каардынатар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастусь Жукоўскі. У Беларусі 30% ад усяго абароту вінагарэлачных вырабаў складае таннае пладовае віно, так званае чарніла. Такую лічбу агучыў міністр гандлю Валянцін Чаканаў. Сёння адбудзецца пасяджэнне рабочай групы Менгарвыканкаму, дзе будзе вырашана, калі ўключаць ацяпленне ў жылых дамах Менску.
З вамі Радыё Свабода, працягваем праграму. Дырэктар Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Аляксандр Каваленя, даследчык падзеяў апошняй вайны ў Беларусі, узначаліў аддзяленне гуманітарных навук і мастацтва акадэміі. Ягоная ранейшая пасада застаецца пакуль вакантнай. Абавязкі дырэктара выконвае ягоны намеснік Вячаслаў Данілович. Валянціна Аксак з падрабязнасцямі.
Навіну пра тое, што іх навуковая ўстанова засталася без дырэктара, гісторыкі ўспрынялі спакойна. Час, калі дырэктара акадэмічнага інстытуту выбіралі, мінуўся, і навуковыя аўтарытэты, якіх бы яны хацелі бачыць на кіроўных пасадах, не адпавядаюць сучасным ідэалагічным патрабаванням. Гаворыць супрацоўнік інстытуту, археолаг і адзін з даследчыкаў месца масавых пахаванняў ахвяраў бальшавіцкіх рэпрэсій ва ўрочышчы Курапаты Мікола Крывальцэвіч.
Потому что повлиять на этот процесс немагчыма ніяк. Что отбывается, як отбывается, тяжко зрозуметь и вельми конкретно, коли говорить, зрозуметь. Какие там задумы с перестановками, с остановками, тяжко разважать про это.
За часы дырэктарства спадара Каваленя працу ў інстытуце гісторыі страцілі Геннадзь Саганович, Сергей Тарасаў, Яўген Аніщенка і іншыя навукоўцы, якія трымаліся гістарычныя праўды, а не ідэалагічных установак. Вось як ахарактарызаваў стан рэчаў у інстытуце гісторыі пры Александры Каваленні Яўген Аніщенка.
Ну, інстытут ператварыў магілу.
Спадар Каваленя апошнім часам сумяшчаў функцыі дырэктара інстытуту гісторыі і акадэміка-сакратара аддзелення гуманітарных навук і мастацтва Нацыянальнай акадэміі навук. Цяпер ён будзе фактычна кіраваць усёй навуковай гуманітарнай сферай. Вестку пра павышэнне па службе былога дырэктара Яўген Аніщенка, якому той не даў абараніць доктарскую дысертацыю па тэме падзелаў Рэчы Паспалітай, успрыняў як заканамернасць у кадравай палітыцы вядучай навуковай установы краіны.
Калі прыходзіў Каваленя на пасаду, ён афіцыйна сказаў, што ён прыйшоў ператварыць увагу акадэмію
академію, а головно цьому гуманітарні інститути, ну, типу історії, там, мовознавства, права, перетворити у координаційний центр. Це не літеральне, треба розуміти, це, як сказати, це прикриття, це ширма того, що фактично академія наук, а менавіта гуманітарні вузи, перетворилися у некі не координаторів, ведаєте, а у цензорів.
Про ситуацію у інституціях історії розказувала Валентина Аксак.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Як відомо, на гэты прэзідэнцкі выбары дэмакратычныя сілы ідуць без адзінага кандыдата. Сярод удзельнікаў прэзідэнцкай гонкі 8 асоб, якія прадстаўляюць суб'екты дэмакратычных сілаў. Нагадаю іх імёны: гэта Юрый Глушакоў, Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў і Мікалай Статкевіч. На гэты момант больш за ўсё подпісаў у сваю падтрымку сабраў Андрэй Саннікаў. Яго ініцыятыўная група паведамляе пра бар'ер 20 тысяч подпісаў. Прадстаўляючы слухачам патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, мы прапануем ім адказаць на анкету свабоды. Валер Каліноўскі задаваў пытанні старшыні аргкамітэту для стварэння саюзу за мадэрнізацыю Алесю Міхалевічу.
Алесь, скажите, для чего вы вылучаетесь в президенты?
Как модернизовать Беларусь. И не только в экономической сфере. Бо никакие реформы господарки ни на уровне менеджменту, ни на уровне технико-технологичного переосцеливания не будут поспеховыми без модернизации политической и агульно-социальной структуры державы, а так само певного обновления самосвядомости громадства.
Как изменится под час вашего керования средние заработки и пенсии, и чему?
Я лічу, што пенсійная сістэма павінна быць назапашвальнай. Таму неабходна стварэнне пенсійных страхавых фондаў, якія будуць канкураваць з дзяржаўным пенсійным фондам. Але ў той жа час трэба захаваць дзяржаўную сацыяльную пенсію. Гэта асабліва важна ў час пераходу ад адной сістэмы да другой. Што тычыцца сярэдніх заробкаў, то ў маёй перадвыбарчай праграме не называецца канкрэтнай лічбы, але гаворыцца пра забеспячэнне умоваў гаспадарання, пра якіх годны заробак зможа атрымліваць пераважная большасць занятых.
Ці трэба зменшаць паўнамоцтвы прэзідэнта і як?
Па-першае, зразумела, час прэзідэнцтва адной асобы не павінен перавышаць двух тэрмінаў. А сам прэзідэнт мусіць стаць часткай выканаўчай галіны ўлады, а не каардынаваць дзеянні іншых галінаў улады. І па-другое, прэзідэнта трэба пазбавіць права прызначаць кіраўнікоў абласцей і раёнаў.
Ці патрэбны іншыя змены ў канстытуцыю, калі так, то якія?
Змены могуць тычыцца ўзмацнення ролі парламенту. Напрыклад, я лічу неабходным, каб генеральная пракуратура падпарадкавалася парламенту.
Ці павінна быць беларуская мова адзінай дзяржаўнай?
Парламент можа падняць такое пытанне, калі ў грамадстве выспее патрэба адказаць на яго станоўча.
Якім павінен быць статус бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня?
Як частка гістарычнай спадчыны Беларусі, бел-чырвона-белы сцяг павінен быць уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі, куды ўжо уключаны герб пагоня. Відавочна, што дзяржаўная сімволіка павінна аб'ядноўваць нацыю, а не падзяляць яе. Таму пытанне аб дзяржаўнай сімволіцы павінен вырашаць дэмакратычна абраны парламент, якому трэба дэталёва вывучыць усе аспекты дадзенага пытання.
На анкету свабоды адказваў Алесь Міхалевіч.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адкажа на пытанне чытача, які цікавіцца, чаму так мала ён піша пра сваіх бацькоў.
Калі я сяджу за сваім пісьмовым сталом, бацькі заўсёды глядзяць на мяне з фота у кніжнай шафе. Здымак злева. Там, дзе сэрца. Мама Марія у строгай цёмнай сукенцы з выкладзеным наверх белым каўнерыкам блюскі. Мама паходзіць з заможных сялян у вёскі Капусіца. Амаль увесь ейны род Дзянісавых па мужчынскай лініі, альбо, як казалі продкі па мячы, на пачатку 30-х вынішчыла родная савецкая ўлада. Не расстралялі толькі малалетак. Капусіцу заснавалі перасяленцы з зусім блізкай старажытнай задняпроўскай Копасі, што цягам стагоддзяў была сталіцаю беларускіх кафляроў, якіх маскоўскія захопнікі выводзілі ў палон аздабляць палацы іхнім царам. Цяпер мястэчка праславілася яшчэ і з тае прычыны, што там, праўда, дакладна невядома калі, нарадзіўся першы прэзідэнт нашай краіны. Мамін выпускны баль прыпаў на апошні мірны вечар 41-го году. Доведавшись про початок войны, мама надела на себе все свои 3 сукенки. Боялась, что иначе их заберут немцы. После первого оккупационного гарнизона, который складался с финнов, немцы спочатку не сдавались такими уже страшными. Маме подобался фольксдойче Пауль. Он добро говорил по-российски, попереджвал вёску, коли будут забирать корову або вывозить молодь у Немеччину. Сустракался с партизанами. Одночи на вечерках люди из лесу, зробивши выгляд, что бачить Пауля у першиню, вывели его на двор и застрелили. По войне мама закончила историчный факультет Могилевского пединституту. Закресливала в подручниках имены ворогов народу, голодовала и мерзла в интернате, где в одном покое вальтом спали по двое на узких, былых солдатских ложках 3 десятки девчат. Мама все життё была наставницей, причем, кажуть, вельми строгой, охотно веру. Она выкладала в школе историю, и мне здавалось, не хотела особливо задумываться, что зробили с этой наукой большевики да ихние геродоты. Але я, видать, помылялся. Иначе на уст она отговорвала мяне так само поступать на историчный факультет. Тата Алексей на фотоздымку у прокурорской форме с погонами. Ён селянский сын Сенинской лесной вёски Стецева, якую после першого поделу Речи Посполитой отрымал хтось из катерининских фаворитов Орловых. Усіх прыгонных записали по господару. Оттуль моё гучное прозвище. Мама, до речи, побравшуся шлюбом, захавала верность своему дзявочему, Дянісова. Алексей Орлов поспел отбыть перед войной терминовую службу в Одессе. До этого города тата на все жыццё захавал своей суровой души великую пяшчоту. За кольки годов до ранней смерти наще поспел показать мне восьмикляснику и Молдаванку, и Аркадию, и Дерибасовскую, и славутый привоз, где нам пропановывали купить пистолет. Але пистолета у таты было аж на 2. Один трофейный кольт. От войны у блога Старлея Орлова застались еще 2 раны и узнагороды. Орден Червоной Зорки и медали за отвагу, за боевые заслуги, за оборону Сталинграда и за взятие Будапешту, с якими я у маленстве любил гулять за место цацак. Войну тата закончил в австрийской столице, где до ихней частки поставили на довольствие слона – с разбомбованного хаурусниками венского зверинца. Другий пистолет был прокурорский. После юрфаку БДУ тата все життё працевал прокурором. С этой причины у маминой вёсцы, куда меня привозили на все лето, я имел важную мянушку – прокурор. Профессия безумовно наклала отбиток на татов характер. Он был молкливый, замкнённый в себе человек, який, я думаю, в души не погоджался с тем, что робилось в Украине. Однойчи на вачах у нас ветер раскидал похопкам зладжаный у нас у Полоцку понтонный мост через Двину. Тата с непроникливым тваром процитовал вершик с часов своего юнацтва. «Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики». У опошние дни, помираючи от раку, и он говорил со мною так, як и я з ім, по-белоруску. Моих батьков вельми давно нема на этом свете. Тата развитался зима маль 40 годов тому. Мы так и не поспели поразмовлять по-соправдному, як дорослый с дорослым. Бережите батьков.
Владимир Орлов отказывал на пытанне слухача и читача. Ну а зараз еще погляд на пленаванные подеи гэтага тыдня.
Кастрычніка футбольная сборная Беларуси поспрабуе замацаваць поспех у отборочным турніры да чэмпіянату Европы 2012 году, які пройдзе ў Польшчы і ва Украіне. Тым больш супернік у беларусаў не самы моцны, каманда Люксембурга, у працяг Ігор Карней.
На групавой стадыі нацыянальная зборная Беларусі правяла 2 матчы. У гасцях з мінімальным лікам 1-0 сенсацыйна пераможаная каманда Францыі, а на стадыёне Динамо ў Менску была зафіксаваная нулявая нічыя з румынамі. Чарговыя супернікі з Люксембургу обедзве свои встречи проиграли. После 2 туров Беларусь с 4 очками делит первое место с альбанцами. И хоть вся борьба еще напереде, главный тренер беларусов Бернд Штанге верит, выйти в финальную стадию чемпионату Европы ягоным выхованцам по силах. У попередних матчах мы гуляли на контратаках, але максимального вынику, на жаль, досягнуть не смогли. У матча супраць Люксембурга хочем зафиксовать кончатковый выник вельми и вельми добрым.
Мы хотим, чтобы мы сделали очень хороший старт. Thank you.
Праз 4 дні після гульні з Люксембургом команду Білорусі чекає хатня гульня со зборної Альбанії. 9 кастрычніка католіки будуть зазначати 300-годдзя костёла консекрації сьогоднішнього архікатедрального костёла імя Найсвятейшей Панны Марії. Девіз святкування «Gaudium et Spes» – «Радость і надія». Костёл був заснований єзуїтами 31 липня 1700 року. Його консекрацію здійснив біскуп Віленський Константин Казимир Бжастовський 16 сакавіка 1710 року. У послевоєнні часи костёл був одобраний у вернікаў і передадзений під Дом фізкультури. У 1951 році святыня була цілком спустошена і перебудована. Тільки у 93 році, поводле постанови Совета міністрів Республіки Білорусь, будинок Менської катедри був вернутий католикам.
І на гэтым з празкай студыі з вами развітваецца Алена Ціхановіч. Вечаровы эфір а 18-й гадзіне «Свабода нон-стоп» у інтэрнэце свабода.орг.